У летапісе народнага паэта Янкі Купалы ў 26-м годзе адной з самых галоўных падзей была пакупка свайго ўласнага дому. І, адпаведна, стагоддзю гэтай падзеі прысвечаны праект «Купалаў дом 100». 100 гадоў, доўгі шлях. На жаль, арыгінальны будынак дома Янкі Купалы згарэў у агні Вялікай айчыннай вайны. Наш музей збудаваны на яго папялішчы, і таму афіцыйную назву маем Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, а такую брэндавую назву, і як мы з любоўю і пашанай гаворым пра свой музей любімы, называемся таксама «Купалаў дом». Ёсць такое супадзенне, пераемнасць, і адпаведна са сваіх збораў мы будзем паказваць толькі арыгіналы рукапісаў Янкі Купалы, которым 100 гадоў. Гэта творы, напісаныя ў 1926 годзе. На жаль, не ўсе захаваліся рукапісы, таму што вершаў 21, а рукапісаў усяго 5. І таксама да нашага праекта далучыліся дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, і мы вельмі удзячныя архівістам, таму што яны таксама нам прадаставілі рарытэты 1926 года, непасрэдна рукой Купалы напісана і яго сястрой Леакадзіі, як яны куплялі дом у мінскага мешчаніна Лейбы Ізыхсона. І гэта, канешне, вельмі кранае, а дакументы прайшлі рэстаўрацыю спецыяльна пад наш выставачны праект, і можна сваімі вачыма пабачыць, кім быў гэты чалавек, бо ён застаўся жыць на пляцы і быў суседам Янкі Купалы. Прыходзьце на выставу, каб даведацца, чым займаўся прафесійна гэты чалавек, в які спосаб ён купіў дом сам, як прадаў яго народнаму паэту Беларусі, і як яны па-суседску жылі, і ці былі якія-то такія мілыя моманты ў іх такім побыце. Гэта мы ўсё даведаемся.